Lidhjes së sindikatave të Maqedonisë kanë nxjerrë në pas 40% të punësuarve të anketuar në Maqedoninë e Veriut janë shprehur se kanë qenë viktima të mobbingut në vendin e punës. Përmes akuzave të padrejta apo kontrollit të tepruar, përqindje kjo që është dy fish më e lartë se mesatarja në vendet evropiane. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Krye diplomati kinez Wang Yi dhe presidenti rus Vladimir Putin u zotuan për bashkëpunim të afërt dhe zhvillim të mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy shteteve pas një takimi të zhvilluar në Moskë të Rusisë. Pas vizitës së krye diplomatit kinez, Putin tha se shpreson që edhe homologu i tij kinez Xi Jinping do ta vizitojë Rusinë. Dorontina Baftiu sjell hollësi.
Krye diplomati kinez Wang Yi i tha të mërkurën presidentit rus Vladimir Putin se marrëdhëniet midis Kinës dhe Rusisë nuk do t'i nënshtrohen presionit nga vendet e tjera. Ai tha se Pekini është i gatshëm ta forcojë partneritetin me Moskën. Putin i tha se marrëdhëniet me Kinën po zhvillohen mirë dhe se bashkëpunimi me Kinën është shumë i rëndësishëm për vendin e tij. Ai shtoi se mezi pra të flas me diplomatin kinez për situatën aktuale ndërkombëtare, të cilën ai e përshkroi si të vështirë. Presidenti rus tha gjithashtu se pra që homologu i tij kinez Xi Jinping ta vizitojë Rusinë. Më herët, Wang Yi i tha ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se pret me padurim aditje në marrëveshjeve të reja, duke mos dhënë detaje specifike se çfarë marrëveshje mund të arrijnë gjatë vizitës së tij në Moskë. Miku im i dashur, jam i gatshëm të shkëmbej mendime me ju për çështje me interes të përbashkët dhe me zipras të arrim marrëveshje të reja, tha zyrtari më i lartë për politikat e jashtme në Partinë Komuniste të Kinës. Pavarësisht se si ndryshon situata ndërkombëtare, Kina ka qenë dhe mbetet e angazhuar së bashku me Rusinë për të ruajtur trendin pozitiv në zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet fuqive të mëdha, tha Wang Yi. Vizita e tij në Rusi vjen në prag të shënimit të një vjetorit të nisjes së luftës në Ukrainë. Kina ka mbajtur një qëndrim shpeshherë kontradiktor lidhur me pushtimin në Ukrainës nga Rusia. Kina ka refuzuar ta kritikojë Rusinë për veprimet e saj dhe madje nuk ka planuar as ta quajë pushtim. Ndërkohë, ajo insiston se duhet të ruhet sovraniteti dhe integriteti territorial i çdo vendi. Tani po ngrihen dyshime të reja mbi katërshmërinë potenciale të Kinës për t'i ofruar Moskës ndihmë ushtarake në luftën që po vazhdon. Në një intervistë që u publikua më 19 shkurt, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se inteligjenca amerikane ka sugjeruar se Kina është duke shqyrtuar mundësinë e furnizimit me armatim për Rusinë. Ai tha se një përfshirje e tillë në luftën e Rusisë do të ishte problem serioz. Forcat ruse dhe kineze kanë mbajtur stërvitje të përbashkëta ushtarake pas nisjes së luftës në Ukrainë. Së fundi ata kishin dërguar anije për disa stërvitje me flotën e Afrikës së Jugut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në ditën e dytë të vizitës së tij në Poloni, presidenti amerikan Joe Biden pritet të takohet në Varshavë me përfaqësuesit e disa shteteve të NATO-s të Evropës Lindore. I ashtu quajturi grupi i 9 i Bukureshtit përfaqëson vendet që përbëjnë krahun lindor të NATO-s. Aty bëjnë pjesë Polonia, Rumania, Bullgaria, Hungaria, Çekia, Slovakia, Estonia, Letonia dhe Lituania. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg gjithashtu pritet të marrë pjesë në takim. Vizita e Biden në Poloni është pjesë e një serie të konsultimeve me aleatët për t'u përgatitur për një fazë më të ndërlikuar të pushtimit rus të Ukrainës, që ka nisur pothuajse një vit më parë. Gjatë fjalimit të tij të djeshëm para qytetarëve të mbledhur jashtë kështjellës mbretërore në Varshavë, Biden tha se Ukraina kur nuk do të jetë një fitore për Rusinë. Para Polonisë ai vizitoi Ukrainën ku qëndroi mbi 5 orë. Biden paralajmëroi Rusinë se nëse sulmon ndonjë shtet të NATO-s, do të përballej me një përgjigje të fuqishme ushtarake. Dy ditë para përvjetorit të parë të pushtimit rus të Kievit, Papa Francesku tha se lufta në Ukrainë është absurde dhe mizore dhe bëri thirrje për armë pushim dhe negociata. Gjatë fjalimit javor të 22 shkurtit, Papa e quajti një vjetorin e luftës për vjetor të trishtuar dhe tha se është afër popullit Ukrainas. Ai tha se fitoria e vërtet në Ukrainë nuk mund të ndërtohet mbi rënoja. Edhe në fjalimin e tij të Krishtlindjes më 25 dhjetor, Papa kishte bërë thirrje për përfundimin e menjëhershëm të luftës. Papa e ka konsideruar luftën në Ukrainë si çmenduri. Vitin e kaluar ai kishte deklaruar se të pafajshmit e paguajnë luftën dhe se tregtarët e armëve që përfitojnë nga lufta janë delikuent që vrasin njerëzimin. Gjermania ka dëbuar dy punonjës të ambasadës iraniane në Berlin. Ky vendim vjen pas dënimit me vdekje të shtetasit iraniano-gjerman Jamshid Sharmat nga gjyqësori i Iranit për gjoja planifikimin e një sulmi vdekjeprurës të vitit 2008. Ministria jashtme gjermane Annalena Baerbock tha sot se kishte thirrur të ngarkuarin me puna ambasadën e Iranit për ta informuar se ne nuk pranojmë shkeljen masive të të drejtave të një qytetari gjerman. Ne i bëjmë thirrje Iranit që të revokojë dënimin me vdekje të Jamshid Sharmat dhe t'i lejoj ati një proces të drejt apelimi, tha ajo. Në vitin 2022, Irani ka arrestuar Sharmat në ndyshimet se ka qeni përfshirë në një sulm ndaj një xhamie më 2008 në Shiraz, ku vran 14 persona dhe u plagosën mbi 200 të tjerë. Dhoma e ulët e parlamentit rus e njohur si Duma e shtetit votoi sot për pezullimin e pjesëmarrjes së Rusisë në traktatin për reduktimin e armëve bërthamore me Shtetet e Bashkuara. Votimi u bë pasi presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi një ditë më herët se Rusia do ta pezullojë pjesëmarrjen në traktatin Starti i Ri. Po ashtu pritet të bëhet edhe votimi në dhomën e lartë të parlamentit. I nënshkruar në vitin 2010 nga presidenti atëhershëm i SBA-s Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev, traktati Starti i Ri kufizon numrin e kokave bërthamore për SBA-n dhe Rusin. Ky traktat hyri në fuqi në vitin 2011 dhe më vonë më 2021 kur presidenti i SBA-s Joe Biden mori detyrën, u zgjat edhe për 5 vjet të tjera. Përmes këtij traktati angazhohen inspektorë amerikanë dhe rus për të siguruar që të dyja palët po respektojnë traktatin. Sipas marrëveshjes, Moska dhe Washingtoni zotohen të vendosin jo më shumë se 1550 koka bërthamore strategjike dhe maksimumi 700 raketa dhe bombardues me rreze të gjatë veprimi. Secila palë mund të kryej deri në 18 inspektime në vit në vendet strategjike të armëve bërthamore për të siguruar që pala tjetër po e respekton traktatin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.